11-ci bab. Bir günü Hazreti İsa bir yerde dua kılıp atattı. Dua ayaklaşkandan keyin şagirdlerinden biri onunğa: "Ey Rabbim, Yahya peygamber öz şagirdlerine öğretkinidek, siz mi bizge dua kılışını öğütüp koysunuz?" dedi. Hazreti İsa cevap verip mundaq dedi: "Dua kılınlarda mundaq denla: Ey otimiz, senin namın uluqlanğay. Padişalığın yer yüzüdü mü namayan bolğay. Kündülük yemekliğimiz ni begeysen. Bizge günah kılan her kimni keçü günümüzdek, sen mu günahlarımızni keçü geysen. Bizni azdırışladın, saklap kağaysen." Hazreti İsa sözünü davam kılıp şagırtırga mundaq dedi: "Eğer yerim kiçidi dostunu üyüge berip, brader, bana işnan berip tu, üyümge bir dostum sefer bilen kegen idi, üyde onu kütkidek bir nesi kamaptı deysen, dostum üyünün içidi turup, meni avar kıma, işik takaklık, balıla hemimiz yetip kaldık, hapı buma, deb cevap verişi mümkün mü?" "Yok. O, dostunun yüzünü kımığan təqdirdi mü? Senin tartınmasın, kayt-kayt yalırışın vəcidin bosu mu? Ornudun turup, sorgan nərsəni çokun beridu. Şunun oxşaş, sile, dua kılıp dilenla. Huda, tiliginlani beridu. İzdenla, tap sile. Şişini kıyqınla, içilidu. Çünkü tiligenle çokum erişidu. İzdigenle çokum tapıdu. Şişini kakkallağa, işik çokum içilidu. Sile, belik talep kılan oğlunlağa yılan berettinla mı? Tuxum talep kısa, çayan berettinla mı? Günahkar boğan sile, perzentinlığa yakşı nerslerini birisini bilgen ya da eriştiki atanla tilegellege mukaddes ruhini iltifat kımaz mı? Bir günü Hazreti İsa bir adamını kaç kılıp koygan cinni onun tindin heydep çıkardı. Şunu bilen kaça zuvangı geldi. Köpçülük bununla intayın hayran buluştu. Bırak bazı kişiler o, cillanı ulanın başlığı boğan şeytanı tayinip, "Haydiyitudu," dedi. Yani bezle, onun Huda terbini evetilgenliğini sınav yakışmak istedi, onun da bir karamet köşüşünü telep kıldı. Ulanın nimi olevat kalığını bilgen Hazreti İsa mundaq dedi: "Eğer bir dölet dikile, işki kurukku bölünüp soğuşsa, o dölet zavallıkı yüz tutudu. Bir aile dikile, öz ara cidel macera kılışsa, o aile mu veyran boludu. Şunun okşar, şeytan, öz başkuruşlu boğan cilla bilen sokuşsa, onun patşalığı kandak mı puttirep turalısın. Silemini, cillanı şeytanı tayınıp heydeydiken, deysile. Eğer derveki şundak bosa, silenin egeş küçülürünle cillanı heydeşte, kimgi tayandı? İtkalarınlarının hata ikenliğini öz egeş küçürünle delillet birdu. Emeliyette, ben Huda'nın küç kudretini tayinip cillanı heydiv ettim. Bu, Huda'nın patşalığının aranladı namayan boğalığını ispatlaydı. Eğer toluk kurallanan küçtüngür şeytan öz öğünü koğdap tusa, onun mal mülkü bir xatar buludu. Lekin, onun dün küştün gürbiri hücum kılıp, onu yense, onun tayangan korallarını tartıvalıdı. Ve mal mülklerini olcu ilip, öz adamlarına takt birdi. Men bilen bir yolda mamıqalla, mağı karşı turguçladır. Mağı yığıvilişka, yerden bəmigelle, toz düvet güçlədir. Cin, birer Adem'nin tinden heydivitilgendin kiin, құрғақ далаланы арлап чықып, тұрдыған жайыздайды. Тапамығандын кейін, үлгіркі үйімгі қайтайдайды. Шының білен, джин у адамның теніге қайтып келіп, еркі адамның ділінің пақыс тазылынып, рәтленген үйдек боп қағалығыны байқайды да, өзідім мұбәттер, кетті джинні башлап кіріп, білі тұрды. Бұның білен, еркі адамның кейінкі халы бұрын құдым мұ, ямалы шып кетіді. Хәзірті әйсе бұ гәплен қыватқанда, көпчілік арсыда бір аял юқыры авазда. Сіз нұтығып, бір қиып чон қыған аял, нә қадар бәқтіке, деді. Худаның сөзіні аңлап, оныңға итаат қылыдыған кіші, оныңдын мұ бәқтілік, деді Хәзірті әйсе. Шу чағда, Хәзірті әйсаның әтрапыға Нұрғын адам олышуаған еді. О, өздің карамет көзісінің тәләп қаған кішілеге мұндақ деді. Бұ заманның адамлері немі деген осал? Бұла, карамет көзі дәпіл тұрды. Бірақ, сілегі Юнус пәйғамбәрінің караметінің башқа көз сұдыған ішкінші карамет йоқ. Юнус пәйғамбәрді юзбеген ішіла, Нинави шәрдікі халыққа бір мөжізілік алемет боғынығы оқшаш. Мәнде, инсан оғылды юз бердіған ішламу, бұ әвладқа, яны шындақ мөжізілік алемет болуды. Қиямет күні, Әрәпістандікі шәба патшалығының аял патшахи орнудың тұрып, сіләнің үстіңладың шикайет қылыды. Чүнкі, Падиша Сулайманның ақылана сөздеріні аңлашу үчін ұзын yollаны бесіп кеген. Мана, азыр бұ еде, Падиша Сулаймандың мұ ұлығы ба? Қиамет күні, Нинави шәрдікі халық мұ қопып, сіләнің үстіңладың шикайет қылыды. Чүнкі, ұла Юнус пәйғамбәрінің тәліміні аңлап, яман yолдың қайтқан. Бірақ, Бу яда Юнус пайғамбардың ұлық бірсі, сіләні яман yолдың қайтқыш чақырса, құлақ самыдыңла. Еш кім чырақны екіп, оны көрілмес еге, яки дас астыға йошырып қоймайды. Әксіче, үйгі кіргелі ініг көрәлсін деп, оны чырақданның үстігі қойды, әлбәтті. Сіләнің көзіңла, Тенің лауның чырғыдыр. Әгер көзіңла яқшы болса, яны көзіңла худады болса, бүтін вүжудыңла йорухлық білен толуды. Әгер көзіңла яман болса, бүтін вүжудыңланы қаранғылық басуды. Шының үчін, ошар болыңла ки, вүжудыңлады ки йорухлық, йорухлық әмәз, қаранғылық болмысын. Әгер бүтін вүжудыңла йорухлық білен толып, оныңда қаранғылықтың қылчы әсәр болмыса, худди нұрлық чырақ сіләні йортып тұған дәк, хаятыңла бүтінләй йорухлықта болуды. Хәзірті әйса сөздеріні аяқлаш тұрғандың кейін бір пәресі оны өйге тамақ тәкіп қылды. Хәзірті әйса өйге кіріп, дастықанды олтырды. Елгі пәресі оның тамақтың үлгірі қол юш діні қайдысыны адақмағалығыны көріп, ин тайын хайран болды. Хәзірті әйса оныңға, сілә пәресілә, тешіла пақыз юлғанчыны қачылаға оқшай сілә. Қолырыңланы яқшы юйсілә, бірақ, ішчыңла ач көзлік вә ямалық білен толған. Хей, наданла! Тешіні яратқан Худа, ішчігі мұ қарап, есап алмас мұ? Шуңа, кәмбәғәләгі көңіл біліп, өзіңла, аш көзілік білен бесіп ятқан тәлі қатлыңланы, етияшлық бұғаллаға беріңла. Шу чағдыла, ішчіңла әм тешіңла, пак болуды. Халыңлағы вай, әй, пәрісілә, сілә әтті ялпуз, сузап қатарлық дору дәрмалларының ондын бір үлішіні Худағы атай сілейу, бірақ әққанилық вә Худағы бұған мұхабетке сәл қарай сілі. Алды білен, бұ ішлағыны орынды шыңла керек. Башқы ішлағы кәсек, ұлағы му, сәл қарашқы болмайды. Халымлағы вай, әй, пәрісілі, сілі ибадет ханыда, алайыды орынды олтырышқа, базалада, башқыланың өзіңлағы салам беріп, өрмәтлішіге амырақ. Сілігі вай, сілі худды, кішілі өтіп кетіп-етіп, дәсәп шеріп бұл сезәмейдіған, сесіп кәткен, қабірсіз ерлікке оқшай сілі, деді. Мәлім бір таврат ұстазы әзірті Әйсаға, «Ұстаз, бұл сөздіріңіз бізгім о хақарат болды», деді. Әзірті Әйса оныңға мұндақ жауап бәді. «Сілігі мұвай, әй таврат ұстазылыры, сілі, қаттық діні қайданға арқылық, көтіргілі болмайдыған иғыр юкләні, башқылағының зүмісіге юкләй сілі ү, өзіңла». Бірер бармығыңланы мұ, мүдіртіп қоймай сілі. Сілігі вай, сілі, аты болырыңла өлтеген пәйғамбәрләнің обыдылырыны чырайлық ясыдыңла. Бұ сілінің аты болыңланың қылмышларыны яқлығыныңла атын дәрек беріду. Чүнкі ұла пәйғамбәрләні өлтірген болса, сілі, ұл пәйғамбәрлерінің қабірлеріні ясап тұрып, ұлаға ішенмедіңла. Шының үчін Худа өзінің даналығы білен мұндақ деген. Мен ұлаға пәйғамбәр вә әлчілерімні әвәтімен. Бәзілері ұлаға тәріпідін өлтірілді. Бәзілері ұлағының зиян кәшілігіге ұшырайды. Шының үчін әулем апырды болғандым бұянқи, пәйғамбәрләні өлтіріш күналырының әммісіге, яны, Хабылның өлтірілішінің татып, таки рухани Зәкәрияның мәркізі ибадет ханыдыки мүкәддәс чай білен құрбалық сұпсының арлығыды өлтірілішігі болған қан қарзәнің әммісіге мұшы заманның адамлары жауапкар болады. Шындақ, бұлағының әммісі үчін сілі, жазағы тартылы сілі. Халыңлағы вай, әй, тәврат ұстазылыры, әқиқәт ғазысының ашқы үшіні, қолыңлағы еліп-еліп, өзіңла, оның ішіге кірмедіңла. Әтта, Кришні халғаллағыны му, кіргізмедіңла. Әзірті Әйса, ұй әдін кәткендің кейін, тәврат ұстарзы білен пәрісілі, оны қаттық сөкіп, оныңға қиын суалланы қойып, сөздің тұтып еліп, зиян кәшілік қылышқа, пүрсәт күтішті.